gevoel en Bybelse berading. Ons het gelees in Romeine 5 vers 12, daarom soos deur die een mens die son in die wêreld gekom het en deur die son het die dood en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Daardie vers sê basies dat ons almal dood is weens die sonde en ons het almal van nature die skuld, die sonde skuld, sodat ons onder die oordeel van God staan. En dit het alles gekom, alles gekom deur Adam, deur ons eerste die ouer. So die Bybel leer dat mense sondaar is. Alle mense is sondaars. In Efesiërs 2 vers 1 tot 3 bevestig dit ook. Daar sê dit: en julle het hy lewend gemaak wat dood was deur die misdade en die sonde. So is voor wedergeboorte is jy dood in die sonde. Jy is geestelik dood. Jy dink nie die gedagtes agter God aan nie, want jy kan nie. Jy is geestelik dood, bestem tot die ewige dood, maar dan kom God en hy wederbaar deur sy gees en woord jou tot 'n nuwe lewe. Efesiërs 2 vers 3 sê dan verder, en ons was van nature kinders van die toren, net soos ook die ander. So almal staan onder die toren en almal het van nature daai skuld voor God. Maar ietsie wat ons dan moet onderskei is die verskil tussen skuld en skuldgevoel. As ons praat van skuld, dan is iemand skuldig as hy daai skuld het. Dit is 'n regsterm, 'n juridiese term. Jy is voor die regter skuldig. Jy is soos iemand wat iets verkeerds gedoen het. Jy is strafbaar. Jy moet gestraf word. En elkeen sit in daai situasie totdat hulle Jesus aanvaar as hulle redder en verlosser, as die een wat hulle skuld gedra het. En hierdie oorsprong van skuld sien ons in Romeine 5 vers 12, sien ons daar in Adam. En dan, wat dan gebeur is, al ons sonde sprei dan uit daai sondige natuur van ons. Ons is skuldig, en dan bou ons net nog meer sonde op daai skuld. Natuurlik, selfs wanneer jy tot bekering gekom het en in 'n nuwe skepsel is, 'n nuwe skepsel geword het, mag jy nog steeds sonde doen, want ons sit nog met die ou mens. Maar jy sit nie meer met die skuld nie. Jy is nie meer skuldig voor God nie. Want Jesus het mos na jou plek kom dra. Maar die punt bly staan dat hierdie skuld, wat elke mens van nature dra, kan net weggevat word, as dit gestraf word, as die vonnis daarop uitgedien word. En dit vind op een van twee maniere plaas. Die ene is, dat die ongelowige moet 'n volmaakte lewe lei, om dan daardie ewige straf van God te kan dra. Maar hy kan ook nie, want natuurlik, 'n mens kan nie die ewige straf van God dra nie. Jy moet God wees om God se straf te kan dra. So selfs 'n volmaakte lewe deur 'n mens, net 'n mens, gaan nie eers genoeg wees nie. So daarom is dit 'n tevergeefse manier. Daardie sonde kan nie gedra word nie, daai skuld kan nie voorbetaal word nie. En daarom is die enigste oplossing, die enigste weg na die ewige lewe is Christus. Dis die enigste moontlikheid. Hy is die verteenwoordiger van die kinders van God. Hy het as verteenwoordiger, as plaasvervanging, daardie vonnis aan die kruis kom dra op Golgotha. Daarom dat hy ook gesê het, dit is volbring. So hierdie vergifnis kan ons ook noem juridiese vergifnis. Dit is 'n regtelike vergifnis. Die skuld is gedra, jy het nie meer die skuld nie. Dit is eens en vir altyd is dit afgehandel. Die uitspraak is gelewer. Maar nou kom ons by skuldgevoel. Skuldgevoel is 'n emosie. Dit is nie die skuld, die juridiese term nie. So skuldgevoel en skuld is nie dieselfde nie. Skuldgevoel is die geestelike arm van skuld. Jy voel skuldig as jy iets gedoen het. Jy het 'n skuldgevoel as jy iets verkeerds gedoen het. Dit is 'n Godgegewe emosie. Skuldgevoel kan mens amper sien as daardie sirene wat afgaan. Daardie alarm wat afgaan wanneer ons sonde doen. As die kar sonder petrol is, dan gaan daar 'n liggie aan en daai is basies die skuldgevoel van die kar. Dis daai liggie wat aangaan. Maar die skuldgevoel vir 'n mens beteken dit ontstaan wanneer ons of sonde doen of sonde oorweeg. So as ons sonde doen en ons gewete is skerp, dan voel ons daai sonde. So daai sonde skuld. Of selfs as jy daaroor, as jy oor sonde dink of sonde oorweeg en jy beplan sonde, dan voel jy skuldig. Of behoort skuldig te voel. So ek het geskinder, so dan voel ek sleg daaroor. Ek het 'n leuen vertel, al is dit 'n wit leuen, dan voel ek skuldig. Ek het my vrou of kinders sleg hanteer, dan voel ek skuldig. Ek is bitter, ek is liefdeloos teenoor mense, ek is nie vergewingsgesind nie, dan is ek ook bitter. Dan is ek ook in daai emosie van skuldgevoel. So daarom skuldgevoel dien as 'n daar's 'n dubbele doel aan skuldgevoel. Dit maak ons bewus van die sonde wat ons gepleeg het. So dis 'n goeie ding. Dis 'n gawe van die Here af. Maar dit dien ook as 'n vroeë waarskuwing vir sonde wat ons nog nie gedoen het nie. So as jy oorweeg om sonde te doen, is natuurlik sonde in jou gedagtes, maar dan voel jy daai skuld, so dan gaan jy nie oor na die daad toe nie. En dit is goed. Ja, so skuldgevoel is nie 'n slegte ding nie. Dit is goed en ons moet dit ook so hanteer. Die wêreld wil natuurlik skuldgevoel wegpraat en sê dit is eintlik 'n slegte ding en jy moenie skuldig voel nie. Jy kan jou eie geluk bepaal en as jy skuldig voel oor iets wat jy gedoen het, met jou op 'n of ander manier moet jy dit onderdruk. Jy moet dit verdoof. En dit is hoe skuldgevoel baie keer hanteer word. Dit moet deur medikasie weggeneem word. Nou voel jy skuldig oor sonde en miskien egsbreek gepleeg. Dis wat ons baie keer kry in ons dag vandag. Mense voel skuldig omdat hulle sondes doen. Al is dit voor huwelikse verhoudings wat hulle hê en hulle verkeer seksueel. Dis horering. Dan voel hulle skuldig. Hulle behoort skuldig te voel. Natuurlik is daar baie mense wat daardie skuldgevoel onderdruk en hulle gewetens word afgestomp en later is daar nie meer die skuldgevoel nie. En dit is natuurlik 'n baie groot probleem. Dit is soos wat jy daai petrol alarmpie in jou kar stikken slaan. Dis 'n groot probleem. Hierdie skuldgevoel wat nou verdoof moet word, so sê die wêreld, is 'n goeie skuldgevoel. Maar wat die wêreld se oplossing is dat dit baie keer as depressie gediagnoseer word. Dit word gesê waar jy depressie, jy skuldgevoel, wat die Bybel sê is skuldgevoel, is depressie. Dis nie noodwendig in alle gevalle so nie. Ons praat hier nou van skuldklier en ander fisiese probleme wat jou ook sleg laat voel nie. Nie noodwendig sleg omdat jy nou enige sonde gedoen het nie. Maar skuldgevoel baie kere, seker amper miskien selfs die meeste kere, is as gevolg van sonde. Wag, skuldgevoel is altyd die gevolg van sonde, maar die depressie wat ons sien as skuldgevoel is as gevolg van sonde. So dis nie skuldgevoel wat moet aangeval word nie. Skuldgevoel is 'n gawe. Ons moet dit waardeer vir wat dit is en ons moet in dit lewe en dit moet ons eintlik juis aanspoor na om die wortel te soek van waar af daardie skuldgevoel kom. Dis die voordeel van Bybelse berading en om meer te kyk na die hart as jy begin onderskei tref. En dis baie mooi, jy kyk na skuld en skuldgevoel en jy kyk dan na hoe om dit te hanteer en jy ons gaan nou kom by gewete. Dit is belangrik om daai goeters heeltyd in gedagte te hou. Natuurlik skuldgevoel moet nooit oorbeklemtoon word nie, want as jy net fokus op daai hoe jy voel, dan gaan jy nooit uitkom by die wortel van die probleem nie. Dit waarteen of waaroor die skuldgevoel jou waarsku. Maar natuurlik kan ons ook nie probeer om daardie skuldgevoel, daardie emosie te probeer deaktiveer, stikken te slaan deur onbybelse middele nie, soos om verskonings te maak of dinge in die plek van die skuldgevoel te plaas nie. Miskien ander vermaak of jou gedagtes te probeer wegdraai van hierdie skuldgevoel af nie. Of dan selfs pille te gebruik nie. En op die uiterste moet daai skuld, die sonde onderliggend moenie verskoon word nie. En dit is hoe hierdie skuldgevoel verkeerd hanteer kan word. Nee, die eerste feit wat gelowiges moet erken, en dit is wat ons ook mense wil by laat uitbring, is dat skuldgevoel is waardevol. Dit is 'n geskenk. Skuldgevoel ontstaan omdat daar 'n spesifieke stel standaarde oortree is. Die wet is oortree. Dit is die voorskrifte van die Here wat oortree is. En daarom is daar hierdie skuldgevoel. Nou waar die standaard egter verkeerd is, so as die probleem daar is dat die persoon skuldig is, of hy dink hy skuldig en hy het hierdie skuldgevoel omdat hy dink hy het 'n sekere standaard oortree wat sy eie opgerigte standaard is, dan wil jy net vir hom begin uitwys, nee, hierdie is die standaard wat die Here daar stel, jy het jou eie standaard opgestel. So die beraders staan altyd onder die verpligting. As ons mense disipel, as ons in ons gesinne werk of in die kerk werk, is altyd om die regte standaard daar te sit, om werklik sonde sonde te noem in lyn met die skrif, dan 'n oproep tot bekering te gee. En dan moet ons ook daai verkeerde gedagtepatroon in die lig van die skrif aanspreek en regstel. Die punt is maar net dat die enigste manier hoe ware skuldgevoel hanteer kan word, is as die sonde hanteer word. Anders gaan my skuldgevoel nooit weggaan nie. Jy gaan altyd sleg voel. Daar moet bekering kom. Daar moet 'n besef kom van daai sonde en 'n besef dat daardie sonde aan Christus aan die kruis gedra is. So daar moet geloof wees. As die persoon dit nie regtig glo nie, dan gaan hy skuldgevoel tot die dood wees. Nou, wat veroorsaak dat die sonde wat ons gedoen het, tot hy skuldgevoel lei? Daar's ietsie tussenin, en dit is die gewete. Gewete is nie 'n gevoel nie. Gewete is iets wat feitelik in mense is. En as mens iets oortree het, dan kla jou gewete jou aan en die gevolg is skuldgevoel. In Romeine 2 vers 14 tot 15 dan sê dit, wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. Die gewete is gegee om die wet van die Here te meet teenoor wat jy doen en elkeen het die wet van die Here op hulle harte geskryf. So die gewete is hierdie kompas, hierdie morele kompas vir elke mens en elke mens het dit. Elke mens besit 'n gewete. Selfs ongelowiges het 'n gewete. Dis deur die Here gegee. En deur die gewete word ons gelei om tussen goed en reg te onderskei. Dit is egter net betroubaar in soverre die gewete deur die woord gerig en gelei word. En daai is belangrik. Dis die woord wat daardie gewete van jou al meer inlig. Wat jou al meer skerp maak. En ons moet dit nie verwar met die Heilige Gees nie. Die gewete is nie die Heilige Gees nie. Daar word baie keer gesê dat die Heilige Gees het vir my gesê, dit of dat is verkeerd, maar dit is nie waar nie. Dit is die gewete het hulle laat besef dat hulle iets verkeerd gedoen het. Maar natuurlik die gewete as gevolg van die sondeval is nie altyd 'n foutlose of onfeilbare gids nie. Daarom kan dit ook foute maak. Dit kan verswak word of verdoof word. En mens sien dit soos mense in sonde verhard, dan word hulle al meer verhard in die sonde. Hulle word al meer verhard in die sonde en dan later kan hulle nie meer reg sien wat is reg en verkeerd nie. En daarom praat ons baie keer van 'n ongevoelige gewete wat die persoon kry of die persoon is 'n geskroeide gewete, hy het 'n gebrandmerkte gewete, hy het 'n gewete wat besoedel is. Efesiërs 4 vers 18 tot 19 sê mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart wat ongevoelig geword het. Sien as mense wat se gewete toegeskroeid is of verskroeid is. 1 Timoteus 4 vers 1 tot 3 sê maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. Deur die gefeinsdheid van leenaars wat gebrandmerk is in hulle eie gewete wat verbied om te trou en gebied dat die mense hulle moet onthou van voedsel wat God geskaap het om met danksegging te gebruik deur die gelowiges en die wat die waarheid ken. Titus 1 vers 15 waar dit ook praat dan oor die gewete en dan sê dit hierso alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeldes en ongelowiges egter is niks rein nie, maar hulle verstand sowel as hulle gewete is besoedel. So die gewete kan afgestomp raak. Dis 'n feit. Jy kan dit onderdruk. En daarom het ons die woord van God nodig om met te ondersoek sodat ons gewete opgeskerp word. Dis ook met nodig is dat ons die 10 gebooie hoor elke Sondag. Dat ons 'n uitleg daarvan hoor sodat ons kan bepaal wat is vir die Here aanneemlik? Wat het die Here lief? Wat ons moet lief hê? Wat ons wil lief hê? Want ons het mos nou 'n nuwe wil gekry. So ons moet ons gewete skerp maak. Matteus 1 vers 15, ek wil net so 'n bietjie daarop ingaan. Ek gaan dit net weer lees, dit sê, alle dinge is rein vir die reines, vir die besoedeldes en ongelowiges, egter is niks rein nie, maar hulle verstand, sowel as hulle gewete, is besoedel. Julle sien, hier word gepraat van die besoedeldes en ongelowiges, vir hulle is egter niks rein nie, wat daar gebeur. Is dit dus mense wat sien dat die seremoniële, die uiterlike reinheid en die noodsaaklikheid daarvan, die fokus daarop, het hulle blind gemaak vir die innerlike reinheid. So dis die mense wat besoedel is en is en vir hulle is niks meer rein nie. Maar die wat rein in hart is, deur die geloof in Christus, kan in reinheid alles geniet wat die Here daar sit. Hulle stel nie hulle eie reëls op nie. Want hulle weet, die woord is die standaard. Ja, so die gewete kan gelukkig onderrig word. Ons is dankbaar daarvoor. En selfs kan het gebeur wanneer iemand verhard was in sonde, soos Paulus, en hy radikaal tot bekering gekom het. En van daar af het die Here hom laat sien en het sy gewete al meer skerp geword. Dit sê in Hebreërs 5 vers 14, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. En is nou mense wat al meer eintlik geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Maar jy kan daai geestesvermoëns oefen. En het kom deur die woord. Dis die enigste manier. Dis nie dat ons gaan nou moet sit-ups doen en sulke goeders om het te oefen. Hierdie is oefen, is geestelike oefening. Dis ons moet Bybel lees, het die Bybel ondersoek, elke woordkie na kyk, daar is soveel hulpbronne, nie. Al hierdie mooie studiebybels, wat mens kry, ondersoek die woord, kyk na elke sinnetjie, kyk na die woordkies, en kyk wat die wet sê, probeer dit toepas in jou eie lewe, soos ons het hoor op Sondag. Maar kom ons kyk na skuldgevoel en bekering. Want onthou, gelowiges en ongelowiges kry skuldgevoel. Dis buite die kwessie, of jy gelowiges is of ongelowiges. Dit is, jy kry skuldgevoel. Die reaksie is of dan, as iemand daai skuldgevoel kry, en hy hoor die evangelie, dan hopelik is daar 'n bekering, jyselfs 'n eerste bekering. En as iemand 'n skuldgevoel kry, en hy besef hy daai sonde gedoen, en is daai sonde waarvoor Jesus aan die kruis vir hom gesterf het as 'n gelowige, dan is daar hierdie opnuut bekering, en daar is weer eens een nuwe besef van hierdie vergifnis wat hy in die Here het, en dan gaan die skuldgevoel weg. En dit is hoe jy dit hanteer. Jy moet kom by die sonde. So jy kry hierdie skuldgevoel tot bekering, maar jy kry ongelukkig die skuldgevoel wat nie tot bekering lei nie. In 2 Korintiërs 7, dan praat Paulus van hierdie mense wat bedroef was, hulle het skuldgevoel gehad, want Paulus het hulle aangespreek oor sonde, en hulle het bekeer daarvan. Hulle het besef wat hulle in Jesus het. Hulle het besef dit wat hulle gedoen het, was verkeerd. Daar is baie sondes wat Paulus in 1 Korintiër brief aangespreek het. Hy het gepraat oor hulle hoogmoed, hulle geestelike hoogmoed. Hy het gepraat oor die sondes wat hulle verdra in die gemeente. En so, dan skryf hy die brief. 2 Korintiërs 7, dan sê hy, want al het ek julle ook deur die brief bedroef gemaak, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer. Want ek sien dat daardie brief, al was dit vir 'n kort tydjie, julle bedroef gemaak het. Hy het 'n skuldgevoel gehad. Nou is ek bly. Nie omdat hulle bedroef was nie. So, hy was nie net bly omdat hulle net hierdie skuldgevoel gehad het nie. Maar hy was bly omdat hulle skuldgevoel gehad het, wat 'n ander reaksie tot gevolg gehad het. Hy het nie lekker gekry nou omdat hulle skuldgevoel het nie. Maar hy was bly omdat hulle bedroef was tot bekering. Hulle het 'n skuldgevoel gehad tot bekering. Want hulle was bedroef volgens die wil van God, sodat hulle deur ons in niks skade gelei het nie. Want die droefheid, dis die skuldgevoel, volgens die wil van God, werk 'n onberoulike bekering tot redding. Dis daai ware skuldgevoel. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Want kyk, juist dit, dat jy bedroef geword het volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het in julle gewerk, ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. In alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. Nou, ongelukkig kry jy ook die skuldgevoel, die bedroefdheid wat tot die dood lei. skryf dit met Judas. Judas wat Jesus verraai het. Daarna het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat hy veroordeel was, dat Jesus nou veroordeel was, berou gekry. Hy het 'n skuldgevoel gehad. Hy het geweet wat hier gebeur is nie reg nie. Hy het 'n gewete gehad. Hy het geweet hy moes nooit vir Jesus die regverdige oorlewer en dit vir 30 silwerstukke nie. En toe het hy nou hierdie 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge, so sê Matteus 27 vers 3 tot 5, en hy het gesê, ek het gesondig. Ja, hy sê, hy kan het selfs meet wat hy gedoen het, hy sê dit is sonde. Want hy ken ons nou die wet, en hy het die skuldgevoel. Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê, wat gaan het ons aan, jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. Dit is skuldgevoel wat hy gehad het, maar dit is skuldgevoel tot die dood, hy het nie bekeer nie. Hy het nog sê, is roening by homself gesoek. Wat was sy oplossing vir skuldgevoel? Dood. Hy het sy eie oplossing gaan soek, hy het nie sy oplossing by Jesus gaan soek nie. En dit is wat altyd so hartseer is, wanneer ons in skuldgevoel lewe, dat ons nie Jesus erken as die ene wat skuld gedra het aan die kruis nie, dat ons onsself ons hoog moet laat gaan en nederig na Jesus toe moet gaan en ons sondes bely. Dit is eintlik so eenvoudig, maar so moeilik. Dit kos ons trots. En dit is waar die moeilikheid kom. Want ons wil mos ons eie redding bring. Ons eie redding veroorsaak. En daarom is dit belangrik dat skuldgevoel kan net hanteer word. Deur te glo dat Jesus vir die sondes wat jy gedoen het aan die kruis gesterf het. Dis die enigste manier hoe skuldgevoel hanteer kan word. As jy dit nie glo nie, dan sal jy maar net ander maniere probeer om die skuldgevoel op te los. So ons troos moet wees, soos Romeine 5 vers 19 gesê het, want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, sien daar skuld het in die wêreld ingekom. Maar nou, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een, dit is nou Jesus, baie tot regverdiges gestel word. En as mens daardie herinnering het, al het jy nou sonde gedoen, het jy daai skuldgevoel, maar jy kry die herinnering dat die skuld gedra is, dan is wanneer daai skuldgevoel verlig word. Dis die enigste oplossing. En daarom as ons mense disipel en hulle kom met probleme en hulle het 'n skuldgevoel, dan is ons eerste vraag, maar is die persoon 'n gelowige? En kan mens nie eintlik hierdie persoon help met die skuldgevoel as hy nie Jesus as sy verlosser aanvaar nie? Daarom sal jy eers begin altyd by die evangelie, voordat jy spesifieke sondes in die persoon se lewe gaan moet hanteer. So kom ons kyk na 'n voorbeeld. Koos en sy vrou Alida, hulle het gekom vir raad. Koos is geneig om geld te verkoos op rekenaarspeletjies. Daarby is hy besig om op die rekenaar te speel en hy het nie tyd vir sy vrou en kinders nie. Alida is raad op. Sy het al probeer om met hom daaroor te praat, maar hy word elke keer ongelukkig. Wanneer daar vir Koos gevra word wat hy oor die saak dink, is hy antwoord, ek sien niks daarmee verkeerd nie. Ek het my eie tyd, ek hou van die rekenaarspeletjies, daar's niks mee verkeerd nie. So behalwe natuurlik nou die ander probleme wat nou in hierdie gesin is dit duidelik dat Koos nie besef dat dit wat hy gedoen het, of dit wat hy doen, soos die geld wat hy nou vir Koos sy rekenaarspeletjies wat soveel tyd in beslag neem, en dat dit lei tot die gesin afskeep, of selfs hy meer verloor, dat dit verkeerd is nie. Hy besef dit nie. En dit is 'n probleem. Sy gewete is verskroei. Dis afgestom. Hy het gewoond geraak in 'n onbybelse lewenstyl en dit pla hom nie meer nie. So wat gaan die beraader dan doen? Wat gaan ons dan doen in so 'n situasie waar ons weet hy moet die Here leer ken, hy moet die Here se wet leer ken, hy moet lief word vir die Here se wet. So wat jy gaan doen is jy gaan vir hom die wet moet bring. Jy gaan vir hom moet wys dit wat hy gedoen het sonde is uit God se woord, want dit is net God wat bepaal wat sonde is. En dan bid 'n mens dat hierdie persoon in hierdie geval nou Koos dat hy 'n waarlike skuldgevoel sal kry en dan sal jy vir hom wys dat as hy glo in Jesus, dat Jesus vir sy sonde gesterf het, dan sal hy gered word. En as hy dit glo, dan word die skuldgevoel opgelos. Jy sien, ons fokus nie op die skuldgevoel as sulks nie. Dis heeltyd daai alarmpie wat afgaan. As die petrolliggie aangaan, dan fokus nie ons nie op die petrolliggie nie, ons fokus op die petrol wat moet ingaan in die kar. Ons fokus op daai sonde. So hier, in hierdie geval moes Koos se gewete en die skuldgevoel aangewakker word. Maar kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Marie het gekom vir berading. As tiener meisie het sy swanger geraak. Sy en haar kerel het egter besluit om die babietjie te hou en is later ook getroud. Sy besef dat wat hulle gedoen het verkeerd is en hulle het nie net hulle het die sake met beide ouerpare bespreek en hulle het jammer gesê oor wat hulle gedoen het. Hulle het sleg gevoel oor wat hulle gedoen het. Maar nou is dit 6 jaar later. Tog voel Marie steeds skuldig oor hierdie sonde wat sy gedoen het. En dit voel asof die Here haar nog nie vergewe het nie. Sy sê, ek weet die Bybel sê dat as ons ons sondes bely, God ons sal vergewe. Ek hoor dit elke Sondag van die kansel af, as die predikant 1 Johannes 1:9 voorlees, maar dit voel vir my dat God hierdie sonde net nie wil vergewe nie, al vra ek hoeveel keer. So die vraag hierso is eintlik of die persoon werklike berou gehad het. Was daar werklike berou? Daar skuldgevoel, duidelik, maar die persoon werklik besef hulle teen God gesondig. En dat dit nie net hierdie ongemaklike situasie was waar hulle verkeer het nie. En dat hulle maar net as gevolg van die sosiale druk maar nou net saam gespeel het nie. Want die skuldgevoel het nie weggegaan nie. So mense gaan 10-1 kyk na hoe verstaan sy die evangelie? Hoe verstaan sy God? Verstaan sy God se liefde? Weet sy wie God is? Weet sy van God se wonderlike en volkome liefde in Christus? Dat Christus werklik aan die kruis gesterf het vir haar sondes. Besef, glo sy dit? Natuurlik kan dit ook wees dat die persoon gewond was in haar gewete. Sy besef nie regtig wat sy gedoen het verkeerd is nie. Daar is ook daai moontlikheid. So dan moet jy vir haar wys dat daardie sonde wat sy gedoen het, volgens die skrif, werklik sonde is, en dat daai sonde die ewige straf van God verdien. So dan moet daai gewonde gewete miskien opgeskerp word. So hier is net so 'n paar voorbeelde van hoe ons met skuldgevoel en skuld en gewete kan werk. En ek sluit af, daar moet onderskeid getref word tussen sonde, die skuld en die skuldgevoel, dat iets wat ek gedoen is, wat ek gedoen het verkeerd is, daardie gevoel wat kom. En daardie skuldgevoel wat ons kry moet nooit geïgnoreer word nie. Dit moet nie onderdruk word nie, dit moet nie weggepraat word nie. Daar moet aggegee word daarop. En dan moet daar gekyk word na die oorsaak van daardie skuldgevoel. Watter sonde het ek gedoen? Hoekom voel ek skuldig? Hoekom voel ek sleg? Want ons weet skuldgevoel toon aan dat ons sonde gedoen het. Dit toon aan dat daardie sonde in die lig van die skrif aangespreek en hanteer moet word. En dit, wanneer ons dit doen, en ons besef dit, en ons glo, dat ons 'n verlosser, 'n leidsman het, 'n volleinder van ons geloof, die ene wat die wet namens ons kom volmaak nakom het, dat ons, nie een van ons, die wet volmaak kan nakom nie, daar lê die oplossing vir die skuldgevoel. Dit lê nie by pille nie, die oplossing lê nie om het weg te slaap nie, die oplossing lê nie net om sekere andere aktiwiteite te begin doen nie. Die oplossing lê by om ons sondes te bely. En wanneer ons ons sondes bely, dan is die Here getrou om ons sondes te vergewe. Dit is wat 1 Johannes 1 vers 9 sê. Wat dit beteken is, dis nie daai een keer vergifnis nie. Dit begin daar. Maar daar is hierdie vergifnis wat ons eintlik, verhoudingsvergifnis wat ons deur ons lewe kry. Wanneer ons vir die Here vra om vergifnis, dan gee die Here die vergifnis en is daai skuldgevoel wat weggevat word. Soos ons dan fokus op daai sonde wat ons gedoen het, soos ons daai sonde weer bely wat ons gedoen het en weet dat Jesus aan die kruis daarvoor gesterf het. Dan kry ons daai vergifnis en dan gaan daai skuldgevoel weg. En dis die manier hoe ons dit moet hanteer. So laat ons daaruit leer en mag die Here ons seën hierin. Want ons almal gaan skuldgevoel kry, want ons almal sondig. So laat ons so in detail ingaan en ons eie harte en gewetes ondersoek. Kom ons bid saam.